Часът е 12. Слушат обедната обзорна емисия на българското национално Дарик Радио, представена от Стефан Кунчев. Четиридесетгодишният Красимир Ангелов Димитров, познат се с прозвището Къро Дебелия, беше застрелян с нощи в столицата от джипа си пред заведение Вини на булевар Цар Борис III. Мъжът е убит с 5 изстрела от пистолет с заглушител. Според официалната информация на Министерството на вътрешните работи, убитият не е криминално проявен, а убийството му не е свързано с организираната престъпност, информира Николай Христов.
Днес на мястото на стрелбата беше извършен втори оглед от криминалистите. Данни на полицията сочат, че Красимир Димитров е влизал в ресторант Вини, но се е забавил в джипа си, за да говори по телефона. В този момент преминаваш покрай него мъж е стрелял 2 пъти в главата му. Полицаи разказаха пред Дарик, че заедно с Красимир Димитров е имало и още един мъж. В застреляния не са били открити никакви документи. Убитият е разпознат от хора, които са били в заведението. Според информация на Дарик, Красимир Ангелов Димитров е сочен за един от хората на застреляния в курорта Слънчев бряг преди година и половина, президент на Вайхолдинг Георги Илиев. Димитров е бил близък и с застреляния преди време в София контрабандист Иван Тодоров Доктора. Говори се още, че Димитров е сред хората, които се занимават с трафик на дрога и цигари в региона. Застреляният е държал преди време и столичният хотел Славия. Къро е бивш волейболист на отборите на Левски и Славия. От няколко години Красимир Димитров е и в хазартният бизнес. Имал е дялове в 2 казина в курорта Слънчев бряг, а преди време е бил концесионер на плажна ивица по Южното Черноморие. От полицията информират, че Красимир Димитров няма официални регистрации в МВР за престъпления.
Това не е типично убийство, свързано с дейността на организираната престъпност, така главният прокурор Борис Велчев определи с нощия разстрел на Красимир Димитров в Къро Дебелия. Велчев беше категоричен, че убийството не е дело на организираната престъпност. Главният прокурор е съобщил, че не е изключено убийството на Къро да е свързано с някакви лични ангажименти или с изпълнени финансови задължения към трети лица. Според Борис Велчев, такива убийства стават във всяка една държава. Главният прокурор е допълнил още, че убитият не е бил в нито една от сега действащите престъпни групи у нас. Взривно устройство избухна тази нощ пред апартамент в блок 419, столичния квартал Люлин. Инцидентът е станал около 2 часа, няма пострадали. От взривната вълна са изпочупени прозорците на входа, информира Николай Христов.
Според информация на Дарик Радио, апартаментът, пред който е станала експлозията, е обявен за продажба от месец насам от собственика му Ивайло Георгиев, познат с прозвището Пифа. Той беше задържан преди месец за опит за убийство. Тогава Пифа простреля с пистолет съдружника си. Впоследствие обаче Ивайло Георгиев беше пуснат от съда под гаранция от 10 000 лева. Полицията разследва инцидента.
Взрив избухна с нощи около 21 часа и 30 минути пред аптека във варненския квартал Младост. От взрива има изпочупени стъкла. Няма пострадали. По това време аптеката не е работила. Аптеката е собственост на Веселин Марешки. Той каза пред Дарик, че няма представа кой може да стои зад този взрив. Не е получавал и заплахи. Софийският апелативен съд остави окончателно в ареста бившия полицай Костадин Лазаров, който пита да обере клон на СЖ Експрес Банк в София. В мотивите си съдът посочи, че обвиняемът може да извърши друго престъпление, както и може да бъде направено обоснователно предположение, че е извършител на деянието, в което е обвинен. Лазаров заяви пред съда, че дълбоко съжалява за извършеното от него деяние и поиска да бъде освободен от ареста, за да се грижи за двете си деца. Тодоров напусна министерството през февруари тази година по негова молба и по лични причини. За последните няколко години той е натрупал големи задължения към свои роднини, приятели или финансови институции заради честите му загуби в хазартни игри, съобщиха по-рано от МВР. Полицията успя да предотврати принудително извеждане от страната на 22-годишна жена от плевенското село Градина, информира Люба Нинова.
Младата жена е отвлечена 15 минути след полунощ на 21 ноември от центъра на селото. Тя е била принудена на сила да влезе в лек автомобил с плевенска регистрация. След това е откарана в частен дом в село Петърница. В това време близки на отвлечената подали сигнал в полицейското управление в Долни Дъбник. Само за няколко часа криминалистите са открили жената и насилника. Той е 34-годишен от Петърница, криминално проявен, но не е осъждан. Задържан е за 24 часа. До момента мотивите за отвличането не са изяснени. Люба Нинова, Дарик Радио, Плевен.
Демократи за силна България поискаха главния прокурор Борис Велчев да бъде изслушан пред парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред по случая с самоубийството на шефа на архива на Националната разузнавателна служба Божидар Дойчев. Председателят на комисията Николай Свинаров обаче обяви, че няма да привиква Велчев пред депутатите за обяснения, информира Ангел Иванов.
Според Демократи за силна България, главният прокурор Борис Велчев трябва да отговори защо информацията за смъртта на Божидар Дойчев е била укривана в продължение на цяло денонощие. Нямало адекватни обяснения и на часа на установяване на смъртта, тъй като информацията на шефа на службата генерал-майор Кирчо Киров и на прокуратурата се разминавала. ДСБ се интересува още дали е вярно, че смъртоносният изстрел е произведен от чуждо лично оръжие и защо случаят е обявен за самоубийство преди завършване на следствието. Според хората на Иван Костов това било фалшива версия и внушение, а първото производство трябвало да бъде за убийство. Едва след като тази версия бъде отхвърлена, трябвало да се разследва самоубийство. Ангел Иванов, Дарик Радио, София.
Половин милион лева са необходими за охрана на 19 общински и държавни училища в Силистра, ако се приложи единна стратегия за опазване на реда в учебните заведения на територията на общината. Това е една от темите, които се обсъждат от директори и класни ръководители на семинар за детската агресия в Дунавския град, информира Светлана Петрова.
Само основното училище Отец Паисий в Силистра има наета охрана от лицензирана фирма, за която плаща училищното настоятелство, стана ясно по време на срещата. В училището има 7 вътрешни и външни камери за наблюдение. Видеокамери са монтирани в района на езиковата и природо-математическата гимназия. 20 000 лева отдели от бюджета си Силистранската община през тази година за видеонаблюдение на възлови места в града. Липсата на щатно разписание за психолози е другият проблем, обсъден от директорите. Сега за 5500 ученици в Силистра отговаря само един психолог. Директорите не скриват, че има случаи на детска агресия между ученици и срещу учители, но се страхуват да им дават гласност, за да не навредят на имиджа на училището. Светлана Петрова, Дарик Радио, Силистра.
Дискриминация на етническа основа се извършва в Русенското духовно мюсюлманско училище. От тази година в него не се приемат ученици, които не говорят турски език, информира Ахмет Алиев.
12 деца от Южна България не са били допуснати до кандидатстване, защото не говорили турски език, съобщи за Дарик бившият директор на учебното заведение на МК Гушев. Той е бил принуден да ги отпрати по разпореждане на Главно мюфтийство. Поради тази причина той е подал оставка. От Главно мюфтийство заявиха, че е забранен само приемът на ученици от родопите, а владеенето на турски език е желателно. Училището е частно и по-голяма част от финансирането му става чрез турската фондация Дианет ВК. В момента в училището има само един деветокласник, чийто майчин език не е турски. За да бъде прият, той е минал подготвителен курс в Турция. За дискриминационната мярка Дарик Радио уведоми Анели Чубанова, член на Комисията за защита от дискриминация. Ахмет Алиев, Дарик Радио, Русе.
От до година хората с трета група инвалидност няма да имат право на добавки за рехабилитация и лекарства. Това стана ясно след като Народното събрание прие окончателно промените в закона за интеграция на хора с увреждания във вида, в който бяха гласувани преди ветото на президента. От парламентарното ни студио информира Теодора Симова.
Държавният глава наложи вето върху промените в закона месец преди изборите с аргумента, че с въвеждането на индивидуален подход при определянето на вида интеграционна добавка за хората с различна степен на увреждане се ограничава кръгът на имащите право на добавки. Ветото мина погрешка в пленарната зала преди 2 седмици, защото мнозинството не успя да се организира и да го отхвърли, каквито бяха нагласите. Тогава от Социалното министерство обясниха, че ще са нужни 600 милиона лева повече за интеграция на хората с увреждания. За да не се налага такава дупка в бюджета, депутатите този път отхвърлиха ветото на държавния глава. Председателят на Социалната парламентарна комисия Хасан Адемов каза, че е абсурдно да се твърди, че промените ограничават кръга на хората с право на добавки. Напротив, по думите му, те постоянно са увеличавали. От парламентарното студио на Дарик Радио, Теодора Симова.
В навечерието на Коледа ще имаме нов терминал на летище София, а в края на януари ще заработи целият летищен комплекс. Това каза в портфела по Дарик изпълнителният директор на летището Пламен Станчев.
Лентите за багажа, местата за чекиране ще функционират от първия ден, от който дадена авиокомпания започна да оперира от новия летищен терминал. Uh-huh. Самите офиси на авиокомпаниите ще се прехвърлят в съответствие с това, от кога дадена авиокомпания ще започне да оперира от терминала.
Кога официално ще бъде открит този терминал за работа?
Датата, към която се стремиме да постигнем, е непосредствено преди Коледа.
Слушате обедната обзорна емисия на Българското национално Дарик Радио, новините от чужбина. Договори за създаването на българо-китайско предприятие за преработка на пластмасови бутилки за продажба на български леярни машини бяха подписани на бизнес форума в Шанхай по време на официалната визита на премиера Сергей Станишев в Китай. От Шанхай информира пратеникът на Дарик Йовка Йовчева.
Пекин е днешният ден на Китай, а Шанхай е бъдещето. С тези думи българският премиер Сергей Станишев откри бизнес форума в най-големия китайски град. За първите 9 месеца на тази година в Шанхай са инвестирани 110 милиарда долара. Тук са регистрирани 40 000 чужди фирми, а Шанхай дава 13% от финансовите постъпления на Китай. Създаването на съвместни предприятия и взаимните инвестиции са приоритет в политиката на българското правителство, каза Сергей Станишев, който подчерта колко е важно да бъде инвестирано точно сега в България преди членството и в Европейския съюз. Според подписаните договори, смесеното българо-китайско предприятие в Плевен ще преработва 20 000 тона пластмасови бутилки годишно за производството на полиестерно влакно. Предвижда се заводът да заработи през април 2007 година и да открие над 100 работни места. В плевенското предприятие ще бъдат инвестирани 5 милиона и половина евро на първия етап и 2 милиона и половина евро по-късно. Премиерът Станишев се срещна и с кмета на Шанхай, подписан беше и меморандум между Българската агенция за инвестиции и Шанхайския инвестиционен борд. Йовка Йовчева, Дарик Радио, Шанхай.
В посолството на България в Париж днес ще се състои церемония, на която Симеон Сакскобургготски ще бъде удостоен с най-високото държавно отличие на Франция, ордена на почетния легион. Домакин на събитието ще бъде посланник Ирина Бокова. Орденът ще бъде връчен на Сакскобургготски от бившия френски президент Валери Жискар Дестен. Президентът на Съединените щати Джордж Буш ще призове членовете на НАТО да изпратят повече войски в Афганистан и да премахнат ограниченията за използването на войски в бойни операции. Буш ще участва в срещата на върха на НАТО в края на месеца в Рига, като темата за активизирането на талибанските бунтовници в Афганистан се очаква да бъде една от главните. Ръководените от НАТО международни сили за поддържането на сигурността в Афганистан наброяват 31 000 души, включително 12 000 американски войници, но някои страни членки са наложили ограничения върху действията на контингентите си и Вашингтон смятат, че тези ограничения трябва да бъдат премахнати в името на трансатлантическата солидарност. Връщаме се у нас. 25 двойки от Монтана празнуваха през тази нощ заедно сребърна сватба, 25 години брачен живот, а две двойки златна сватба, 50 години брачен живот. Тържеството беше организирано от Общинската управа в Монтана и завърши на разсънване. Цяла нощ двойките, някои от които са своите кумове от сватбите си, празнуваха годишнината от брака си, разказва Светослава Кузманова.
Церемонията включваше минаване на всяка от двойките под венец от цветя, подписване на брачния съюз пред кмета на Монтана Златко Живков и председателя на Общинския съвет Ксения Йотова, захранване на младоженците с хляб и сол и отваряне на бутилка с шампанско. Като на истинска сватба имаше много наздравици, хора и танци. Иванка и Стоян Стоянови от Монтана, които празнуваха златната си сватба в компанията на син, дъщеря и трима внуци, споделиха, че са прекарали щастливо половинвековния си съвместен живот. Още на втората година от брака си те са успели да направят къща, след това отгледали и изучили децата си. Рецептата на дълголетието в брака е разбирателството и взаимните стъпки, смятат Стоянови. Семейство Мара и Илия Илиеви от село Долно Белотинци, които също празнуваха 50 годишен юбилей, споделиха, че са живели скромно и с труд са постигнали успехите в живота си. Всичките си години заедно са прекарали в родното си село, работили са в селското стопанство, а и до момента продължават да отглеждат зеленчуци и домашни животни. Те имат две дъщери, трима внуци и една правнучка. Разбират се, само от една дума и поглед. Сватбите бяха организирани по повод Деня на християнското семейство, който се честваше вчера.
Повече от 1400 полицейски служители ще охраняват днес мача между Левски и Барселона на националния стадион Васил Левски. В охраната на мача ще участват служители от главна дирекция жандармерия и екипи на моторизираната група Сигма, информира Николай Христов.
Футболните фенове ще минават през двойна щателна проверка на изградените контролно-пропускателни пунктове и всички билети ще се проверяват с ултравиолетови устройства. За срещата са отпечатани 40 000 билета, номерирани с вход, сектор, блок и място. Очакват се и около 260 футболни запалянковци от Испания. За нормалното пропускане на зрителите от 18:30 часа ще има готовност да бъдат отворени 26 входа на стадиона и VIP вход. По изричното настояване на ръководството на Българския футболен съюз няма да бъдат допускани зрители с чадъри, с шишета, минерална вода, както и с лесно запалими предмети. На стадиона няма да се допускат и фенове в нетрезво състояние, както и с пиротехнически средства. Софийската дирекция на полицията предприема всички необходими мерки за охраната на футболната среща и за гарантиране сигурността на феновете и на двата отбора. Преди срещата ще бъде извършена и щателна предварителна проверка на стадиона с полицейски кучета от екипи на ДОТ и МВР за укрити пиротехнически средства. Преди, по време и след приключването на мача ще има усилени патрули по територии от всички районни полицейски управления.
Такива бяха новините до този час. Още за събитията на деня четете в интернет на адрес dariknews.net.